Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което участват министъра на финансите Владислав Горанов и социалните партньори.
В качеството ми на упълномощен заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество съм свикал днешното заседание, на което присъстват правителствената страна, съгласно правилника за работа на НСТС, представители на всички представителни организации на синдикатите и работодателите. Следователно заседанието се провежда по регламент. Присъства ръководство и Националния осигурителен институт в лицето на управителя и подуправителя. Присъстват експерти, които ще подпомагат нашата дейност. И така, днешното заседание, откривам заседанието и предлагам дневен ред в една единствена точка, проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне, разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд гарантирани вземания на работниците и служителите и обмен на информация. Бележки по дневния ред имате ли, колеги? Няма, благодаря. Заседанието започва при този дневен ред. Трябва да дам думата на вносителите на проекта за постановление, правителствената страна, предполагам министър Горанов ще има възможността да вземе отношение. Благодаря.
Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми социални партньори, представям ви проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд гарантирани вземания на работниците и служителите и обмен на информация. Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, свързани с усъвършенстване на пенсионния модел, в това число свързани с правото на избор на осигуряване в Държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд или само в Държавното обществено осигуряване, както и с възможността категорийните работници, ползващи правата за ранно пенсиониране, да изберат да се осигуряват само в фондовете на Държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове. С наредбата се урежда и доразвива реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Учителският пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноските за фонд гарантирани вземания на работниците и служителите, както и другите приходи и лихви в Националната агенция за приходите. Редът и начинът за избор и промяна на осигуряване по член 4б, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване. Редът за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд пенсии и фонд пенсии за лицата по член 69 на Държавното обществено осигуряване в размер на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по член 4б, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване. Разглеждане на Комисия по осигурителни отношения, както и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За това ще спра с детайлното представяне. Ще премина с няколко думи към основните коментари на социалните партньори във връзка с проекта на наредба и реакцията на вносителите по така предложените коментари, свързани с проектът на наредба. Основните групи въпроси, получени в хода на съгласувателните процедури, са относно делегациите по Кодекса за социално осигуряване. Коментарът е, че липсва цялостна уредба на обществените отношения на всички въпроси и последици, възникващи от приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване. Като по-специално коментар е, че са неприемливи и недопустими правата и отговорностите, които наредбата възлага както на Министерството, така и на министъра на финансите. Изразът по ред и начин, определен от министъра на финанси, съдържа в 8 проекто разпоредби на наредбата и са изброени от колегите, които са правили коментари. Взели сме предвид тази бележка, като с проекта на наредба се уреждат въпросите, които се отнасят до осигурителите, осигурените лица и пенсионно-осигурителните дружества, реда и начина за отчитане на операциите по сметки и обмен на информация между Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. Едно е предвидено да се уреди от министъра на финансите, каквато и разпоредбата на член 129, алинея 18 от Кодекса за социално осигуряване. Голяма част от препратките към министъра на финансите са отпаднали или прецизирани в контекста на Закона за публичните финанси. Предприети са действия от страна на НАП и Комисията за финансов надзор за промени в наредбите, издавани от комисията във връзка с възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд на основание член 124 алинея 2 от Кодекса за социално осигуряване. Следва да се обърне внимание, че лицата по 4Б или не е първо, откъдето социално осигуряване могат да възобновят осигуряването в универсален пенсионен фонд след изтичането на една година от избора, т.е. потенциалните заявления за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд ще се подават най-рано през месец септември 2016 година. Наредбата засяга и такива въпроси, като режима на банкови сметки, платежни и отчетни процедури на схемата за централизирано разплащане на осигурителни вноски в бюджетния сектор, които поначало попадат в обхвата на Закона за публичните финанси, издадените въз основа на съответните разпоредби на същия закон съвместни указания на министърът на финансите и управителят на БНБ, или такива издавани само от министъра на финансите. Поради това, че наредбата по член 179 от ОПК не може да регламентира въпроси, попадащи в обхвата на Закона за публичните финанси, са изведени текстове, с които се препраща към съответните указания и разпоредби на Закона за публичните финанси. Тъй като с член 128 алинея 18 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено министърът на финансите да дава указания, с член 13 алинея 3 от проекта на редба е предвидено останалите въпроси, свързани с банковите сметки. Бюджетните, отчетните и платежни процедури да се регламентират с тези указания на министъра на финансите. Това са технически въпроси, ще ги нареча, като например по кои позиции от единната бюджетна класификация и сметкоплана на бюджетните организации да се отчитат операциите, приложимите видове и номера на банковите сметки, които поради своето техническо естество е най-подходящо да се регламентират на ниво указания, не на ниво наредби. Още повече, съгласно Закона за публичните финанси, министъра на финансите разработва методологията на отчетността на бюджетните организации, както и осъществява общото методологическо ръководство по въпросите на банковото обслужване на бюджетните организации. Втората голяма тема, подигната от различни организации от НСТС, са изискването за нотариална заверка на подписа на осигуреното лице, което да бъде включено като изискване при подаване на заявленията по аналог, както изискванията при прехвърляне от едно пенсионно осигурително дружество в друго. Националната агенция за приходите, коментарът на Министерството е, че Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министъра на финансите, създаден със закон. В данъчно-осигурителния процесуален кодекс в член 84 и 85 идентификацията на задължените лица е категорично определена. Не следва да се прави съпоставка между подаване на заявление от лице пред орган на изпълнителната власт и пенсионно-осигурително дружество, което е частен субект, акционерно дружество, лицензирано по реда на кодекса за социално осигуряване, регистрирано по търговския закон или по законодателство на друга държава членка. В продължение на това, в разпоредбата на член 99, алинея 4 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изисква, когато декларацията и другите подлежащи на подаване документи или данни се подават в компетентна териториална дирекция, се подават лично или чрез пълномощник, то подаващият следва да удостовери самоличността си или представителната си власт, когато говорим за пълномощники, там има нотариална заверка на подписите. Въвеждане на нотариална заверка на подписите на лицето към заявления по приложения 3 и 4 според нас е нецелесообразно и ще натовари осигурените лица. Той е в противоречие и в концепцията за електронен обмен на данни между приходната администрация и данъчно задължените лица. Съществен следващ момент, който се коментира, е не е ясен начинът за определяне размера на средствата, които ще се прехвърлят от универсален пенсионен фонд, условията за определяне, за разпределяне на разликата положително или отрицателно в размер на средствата, която ще се получи между датата, към която се изчисляват средствата по индивидуалната партида, предназначени за прехвърляне, и датата на прехвърлянето. Отразили сме този коментар, като са предложени нови разпоредби от колегите от Комисията за финансов надзор, съобразно които Националната агенция за приходи ще подава информация на пенсионно-осигурителното дружество до първо число, съответно първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като предложените текстове са синхронизирани с наредба номер 9 от 2003 година на Комисията за финансов надзор. Срока за прекратяване на договора по член 124 алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване между пенсионно-осигурителното дружество и осигуреното лице ще съвпада с периода на закриване на индивидуалната партида и съответно няма да се получават разлики, положителни или отрицателни, по индивидуалната партида на лицето. Коментира се, че не е предвиден реда за уведомяване на заявителите относно прехвърлянето на средствата. В наредбата е предвидено в едноседмичен срок от превода пенсионно-осигурителното дружество да изпраща на всяко осигурено лице с писмо с обратна разписка, извлечение от индивидуалната партида и да го уведоми за извършено прехвърляне на средствата, като е предвидена нова алинея 8 в член 10. Вчера разпратихме варианта, който имам намерение да предложа на Министерския съвет, като в него по-голяма част от коментарите извън тези, които са против философията въобще за правото на избор, са намерили отражение. Според мен това е една работеща наредба, която доразвива концепцията, заложена в изменения кодекс за социално осигуряване. Най-общо е това. Благодаря ви, господин председател.
И аз благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, откривам дискусията по проектопостановлението на Министерския съвет. Заповядайте, господин Велев.
Благодаря, господин Манов. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, колеги социални партньори. Няма много случаи като този, когато бележки, направени на стадии обсъждане в комисия към Тристранния съвет, са отчетени и между заседанието на комисията и на Тристранния съвет е представен подобрен вариант на проекта за документ, който Тристранката да обсъжда. Това прави обсъжданията наистина неформални и говори за един ръст в социалния диалог у нас и безспорно трябва да се отбележи и да се приветства. Но въпреки значителното подобрение на наредбата, за нас остава някои спорни текстове, най-малкото, които пораждат съмнение, че в двете посоки движението не е равнопоставено. Избора не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Също така, разбира се, в по-голями детайли аз ще помоля господин Баджиев да се спре на тези недоизгладени въпроси. Аз ще завърши своето изказване с това, че наредбата не може да поправи дефекти на кодекса. Какво имам предвид? Тезата, която ние не сме спряли да застъпваме, че не бива втория стълб да се противопоставя на първия и обратно, а трябва втория да надгражда първия. Такива са пенсионните системи в страните, които са в челото на класациите. Три стълбови, такава и препоръката на Европейската комисия за развитие и на трите стълба. Задължителна солидарна публична, задължителна допълнителна капиталова и трета съставка, трети стълб, доброволен капиталов. При съществуващата ситуация втори и третия се смесват, втория се противопоставя на първия. Според нас това не е добре за осигурените, изобщо за пенсионната система у нас и смятаме, че има възможности при последващо ремонтиране на кодекса за социално осигуряване, което неизбежно трябва да се направи във връзка с експертизата инвалидните пенсии, във връзка с подобряване работата на пенсионните фондове. Има изготвен проект, знаете всички, от Комисията за финансов надзор съвместно с пенсионните фондове, да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб, без те да бъдат противопоставени на първия. Аз ще помоля господин Баджиев да продължи с конкретни бележки.
имате, да, заповядайте.
Аз нямам съмнение, че господин Амаджиев ще направи професионален и полезен коментар, само че бих искала да уточним в какво качество.
Като поканен е като експерт на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Заповядайте, господин Амаджиев. Да, мисля, че всички знаем или... Така е вписани в протокола,
да, списъка на присъствие. Благодаря за въпроса, уважаеми господин председател, уважаеми господин Горанов, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги, уважаеми членове на Тристранния съвет. Наистина беше добре да бъде зададен този уточняващ въпрос. Присъствам тук по покана и на Асоциацията на индустриалния капитал в качество на експерт. Така че изказване ще бъде от тази гледна точка. Понеже стана дума за асоциацията, както отбеляза и господин Горанов, асоциацията е дала своите бележки и предложения по проекта. Те са внесени в министерството. Предполагам, че някои са запознати с тях, така че аз няма да говоря от името на асоциацията в случая. В продължение на казаното от господин Велев, искам да подчертая, че наистина в варианта последния, който беше предоставен за разглеждане, който сега се обсъжда практически, има подобрение в сравнение с първоначалния вариант и тези неща, които отбеляза господин Горанов, наистина са така отстранени и някои недостатъци, коментарите, така че измененията са в една положителна посока. В същото време искам да подчертая, че наредбата в този вид се нуждае от още подобрения. Няма да повтарям господин Велев, но искам да подчертая, че наистина наредбата иска уреждане на реда за прехвърляне от фондовете към Сребърния фонд, грубо казване, и обратно да бъде равнопоставен и по един и същи начин, т.е. по еднакъв обем разпоредби да бъде уреден достатъчно добре и за двете посоки. Второто, което липсва в наредбата и което е съществен недостатък, това е, че с тази наредба се създава неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд в фонд и режима за прехвърляне към Сребърния фонд. Няма да се спирам на тази наредба номер 3, която е на Комисията за финансов надзор, но ако я погледне всеки от вас, ще видите колко подробен, педантичен са уредени всички въпроси, свързани с прехвърлянето на средствата и правата от един фонд в друг. И смятам, че в същата степен това трябва да бъде уредено и в тази наредба, защото става дума наистина за права, става дума за прехвърляне на средства. И не може да бъде в предиден режим много трудно, сложно и добре уредено този контрол, а в другия да става по-лесно и то в едната посока, както вече отбелязах. Така че в тази посока трябва да има една намеса на Комисията за финансов надзор. И тук ще отбележа и още един въпрос, свързан именно с тази равнопоставеност между двете наредби. Това е въпросът неуреден в тази наредба за идентификацията на лицата. Информацията, която съдържа в заявленията и изобщо в наредбата по отношение на идентификацията на лицата, които желаят да се прехвърлят към Сребърния фонд или обратно, е недостатъчна. Тя може да доведе до нарушения и дори до злоупотреби. Защото наистина става дума за прехвърляне на средства и то средства и връщане на средства след определен период време и идентификацията на лицето трябва да бъде достатъчно добра, за да установи, да кажем, пенсионния фонд, дали това е лицето, на което трябва да прекрати трудовия договор и да му прехвърли средствата в случая Сребърния фонд. Друго в тази посока е, че заедно с идентификацията, тази наредба не са отстранени някои недостатъци, свързани с предоставянето на информация на трети лица по отношение на статута, осигурителния статут на лицата. Така беше отбелязано и в бележките на АЕКБ. Тази разпоредба на член 11, алинея 4, където се казваше, че се предоставя на Министерството на финансите информация от НАП за лицата, лицата, които са пожелали, които са прехвърлили обратно в пенсионния фонд. За лицата, подчертавам. Сега тази разпоредба е прередактирана, но смисъл е, основният смисъл е оставен. Аз мислям, че е недопустимо трети лица да знаят подробна информация за конкретно лице, къде и как се осигурява, какви средства има и така нататък. Това и сега не се допуска от Кодекса за социално осигуряване. Вие знаете, че и съпруг, и съпруга, и роднина не може да получи така информация нито от НАП, нито от пенсионно осигурителните дружества. И следващият въпрос, който също изисква подобрение на наредбата, това е участието на Комисията за финансов надзор. Тя недостатъчно и не знам дали участвала в разработването на тази наредба, но нейното присъствие в наредбата е така съвсем минимално в този член 11, когато тя урежда заявленията и прехвърлянето на реда обратно в пенсионно-осигурително дружество. Вижте, Комисията за финансов надзор трябва да участва в разработването, тя трябва да има по-големи права, защото, пак казвам така ли, иначе тя ще държи и ще контролира и трябва да контролира дружествата по какъв начин, на какво основание е прехвърлила определени средства някъде. Както е фонд във фонд, така е било той в Националния осигурителен институт или Сребърния фонд. Така че смятам, че тези въпроси, посоката, която е взета за подобряване на наредбата, трябва да продължи, трябва да се намеси Комисията за финансов надзор, тя трябва да участва в осъществяването на контрола по прехвърлянето на средствата в двете посоки, така че наистина да има една сигурност за правата на осигурените лица и за средствата, които ще бъдат предвиждани в една или друга посока. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря. Господин Симеонов.
Благодаря, господин Манолов, господин министър, господин заместник министър, колеги партньори, социални партньори. Ще се огранича само да маркирам нещата. Подготвили сме писмено становище. Считаме, че този новия проект също трябва да бъде обсъден в надзорния съвет на НОИ. Такива са правилата на закона и считаме, че трябва да се спазват. Констатираме и това като колегите, че доста от нещата са отстранени в новия проект. Това е много положително. Но също така считаме, че трябва да има по-подробна регламентация на тези отношения, по-изчерпателна. Не толкова заради това, че се постави разлика в едните по-лесно да го правят, другите по-сложно, а затова, защото всякаква скромна регламентация в закона дава поле за развихряне на свободни съчинения и в този смисъл ще се получи, съществува сериозна опасност, без съмнение ще има и такъв резултат и практика за разнобой при едни, когато различни организации правят едни и същи стъпки. За това пак напомням, добър пример е тази наредба номер 3 за прехвърлянето средства от един фонд в друг. Най-добре е малко повече труд да се положи, да се разпишат нещата, за да може да не даваме място за усмотрение. Продължение на добрата практика на сегашното правителство за засилване ролята на контролните органи и наистина да малко да се трудят по-сериозно в тая насока, считаме, че трябва да се разпише по-подробно и реда за оказване на контрол от съответните компетентни органи. Знаете, че не мога да пропусна и аз да отбележа това, че малко късничко ни се даде наредбата, но надяваме се в бъдеще тая практика да бъде отстранена. Ще представя писмено становище и се надявам нещата да бъдат взети под внимание. Благодаря.
И аз благодаря господин Симеонов, господин Бранков, Стопанска камера.
Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, представили сме становище, разбира се, по текста, с който разполагахме. Това дава основание за един коментар за начина, по който функционира НСТС, по-скоро статута на документите, които обсъждаме и консултираме. Вероятно в НСТС трябва да влизат проекти на нормативни документи, които са минали междуведомствено съгласуване, което съвсем не означава, че в комисията ресорната, в случая осигурителни отношения, не могат да минават и проекти на документи на по-ранен етап. Това би подобрило чисто експертно становище, което даваме. Ще даде повече възможност на вносителя да отчете тези бележки и предложения, които смята за целесъобразни, и респективно след така думичката да си позволят сетката на междуведомственото съгласуване, тук да влезе нещо, което е по-озряло като текст. Това касае, разбира се, всички документи, които разглеждаме. Вероятно и колегите от синдикатите са поставили този въпрос многократно. Втори въпрос, който чисто процедурно може би трябва да бъде не процедурно, но все пак по формата на консултирането на подобен тип документи, е необходимостта тогава, когато се предприеме една радикална стъпка в реформиране на осигурителните отношения, каквато на два пъти беше предприета миналата година и тази година сега с публикувания текст на закона за изменение и допълнение на КСО 15 август, необходимостта тук да гледаме в пакет всички документи, които трябва да доуточнят реда. Това означаваше на днешното заседание да гледаме и наредбата, която по кодекса следваше да подготви и вероятно ще подготви Комисията за финансов надзор. И би казал и техническите указания, макар че да, факт е, в повечето случаи вероятно ще има технически характер, но начина, по който беше прият КСО, дава тази дискреция да се прецени коя от нещата да попадне в наредбата и коя от, така се каже, да отиде в едни допълнителни указания. Има е тази дискреция в КСО. Смятам, че и вносителите биха се съгласили. По същество, в становището, което сме ви представили, има две групи на бележки. Едните са от принципен характер, те не засягат толкова текста на наредба, колкото последиците от модела, който се възприе миналата година и тази година, а именно за използване на фискалния резерв за съхраняване на средства от личните партиди на осигурените лица. Това ми дава основание също така и коментарите, които направиха колегите от НАИКБ. Току-що се замислих, има ли нужда от тристълбов модел. Тоест не трябва ли да се отиде на последващата промяна в КСО, с която доброволните пенсионни фондове, така наречения трети стълб и сегашните УПФ да бъдат обединени само в доброволни пенсионни фондове. Ние практически ще имаме едно излишно звено, една излишна институция. Нека да ми поправи господин Абаджиев, ако бъркам, но практически така от позиция на здравия разум не виждам смисъл да имаме и УПФ и допълнителен фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Пак казвам, господин Велев ми даде така идея в тази посока. Това, което сме споменали в нашето становище, не виждаме финансова обосновка, финансова оценка за ефекта, който се очаква и за бюджета, но и за всички задължени лица и за осигурените лица. И по наредбата, и респективно и по законопроекта, който, т.е. по закона, който беше публикуван, закон за изменение и допълнение. Не считаме, че твърдението, че няма такова въздействие, не се очаква въздействие. Считаме, че такова въздействие очевидно ще има. Включително, на мен ми е трудно да преценя, без да съм, разбира се, специалист, например, какво ще бъде въздействието за самите фондови, за пенсионно-осигурителните дружества. Но очевидно, разликата между оценената стойност по партидите и осребрената стойност ще консумира, може би, положителни разлики, дай Боже, но в много от случаите вероятно отрицателни разлики. Тези отрицателни разлики очевидно някой ще трябва да поеме по някакъв ред, за нечия сметка, за сметка на някакъв, може би, допълваш допълнителен резерв или съществуваш резерв, но очевидно такъв ефект ще има. Второ, пак казвам, коментара ми е от принципно естество, не е по текста на наредбата в случая. Очевидно няма как и държавното обществено осигуряване в един бъдещ период да не търпи загуби. Изплащаните пожизнени пенсии за лицата, които решават да се осигуряват само за пожизнена пенсия от ДОО, ще бъде за сметка на ни съхранявани, временно съхранявани средства в така речения сребърен фонд, временно съхранявани амортизирани средства без доходност. При досегашната политика, следвана от фонда, а ние сме подчертавали многократно, че има законово основание и има такава практика на сключване на договори между БНБ и Министерство на финансите за управление на средства на външните финансови пазари. Тоест и до сега Сребърния фонд можеше да консумира някаква средна доходност, която реализира БНБ по активи на външните пазари, без значение дали са привлечени чужди средства или средства на БНБ. Сребърния фонд да реализира доходност, респективно в бъдеще време съхраняваните средства от личните партиди на лицата да не бъдат амортизирани, да бъдат капитализирани съответно. Това е един съществен аргумент, който, пак казвам, принципен характер, и ние не виждаме решението да е в посока на укрепване на финансовата устойчивост, макар и в едно по-далечно бъдеще, на държавното обществено осигуряване. По конкретните бележки, включително и новите промени, които се предлагат, бих обърнал внимание на член 10, алинея 5. Задължението на първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията по избора на лицата от професионален, пенсионен или УПФ, задължението за пенсионно-осигурителните дружества още същия ден да изчисляват размера на личните партиди на лицата, които са пожелали прехвърляне. Търпи коментар дали това би могло да се случи, ако се получава информацията предходния ден, следващия да бъде направена тази оценка. Технически въпрос, но той е съществен. Търпи коментар и закриването на партидата. Още не са осребрени средства да се закрива партида. Не знам, нека господин Абаджиев да ме репликира, ако бъркам, но това очевидно така създава известно противоречие на момента на закриване на партидата. И вече споменатия проблем с кой поема загубите, ако бъдат реализирани такива при осребряване на активите. По другите бележки не бих се спрял, те са писмено изложени, доколко и как могат да бъдат преценени за целесообразни. Това в крайна сметка е така функция и право на вносителя. Консултирането в НСТС се има само този характер, да бъдем изслушани с верни и с неверни становища, приети и неприети становища респективно и съответно да бъде взето съответното решение.
Благодаря, господин Бранков. Госпожа Георгиева.
Аз ще бъда кратка. Наредбата е един завършек на един законов процес. За или против и какво не ни харесва в закона или смятаме ли, че има има проблеми с закона, не е място на обсъждане днес. Днес се обсъжда наредбата или по-скоро наредбата предвижда промяна на действаща наредба, като основната си част възпроизвежда действащи норми и доразвива законовото регламентирано право на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване или само в държавното обществено осигуряване. Похвално е като процедура и като подход при предлагането на тази наредба, че бяха спазени всички... Да, те са изключени. Бяха спазени цялата процедура и надлежно беше представено за обсъждане както в Комисията по осигурителни отношения и така и в Надзорния съвет на НОИ. Също похвално е това, че видяхме, че социалният диалог работи, че бележките и предложенията, които надлежно колегите направиха по време на заседанията на комисията и на надзорния съвет и представени писмено, голямата си част са приети в представени ни в последния момент наредба, но приемаме, че това е в резултата именно за да бъдат максимално отразени бележките на всички. Било то редакционни, които бяха, било то по същество. Така че смятаме, че наредбата е изключително важно да бъде приета. Голяма част от хората чакат най-малкото да видят реда и механизма за избор, при условие, че приемат такъв избор, и как биха могли да приложат действаща законова регламентация. Именно с тези предложения в наредбата се дава механизма, по който всеки един осигурен в универсален или професионален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване може да направи своя избор. Така че ние смятаме, че на този етап наредбата е добре да бъде приета. Тяхника не можем да... Също бихме искали да обърнем внимание, понеже се чуха и различни изказванията, че наредбата в никакъв случай не може да подобри какъвто и да било закон, независимо каква е формата му. Наредбата не може да излезе извън регламентацията на закона и според нас предложеният текст на наредбата е именно в рамките на приетите и действащи законови разпоредби. Така че за нас смятаме, че може тази наредба да бъде приета и да бъде пусната. Това е един процес, който трябва да завърши, който голяма част, включително и такива родени след 60-та година като мене, които да могат да си ползват правата, ако решат, разбира се, да го ползват.
Благодаря ви. КНСБ, Ася Гонева.
Благодаря, господин председател, уважаеми господа министри, колеги. Аз също ще си позволя да кажа няколко думи по процедурата, но няма да бъдат хвалебствени. На всяко заседание, откакто сме в партньорски отношения с настоящото правителство, КНСБ поставя въпроса за начина, по който работим, и за това, че абсолютно безполезно и несъстоятелно е материал, който е изпратен за работа в експертната комисия, в същия вид да влиза в органите, които трябва да гледат този материал след това. Безмислено е да не се дава възможност на комисията да работи втори, трети път, т.е. до тогава, докато не се постигне нужното в формата на документа, така че наистина да бъде отразено становището на партньорите. В надзорния съвет беше гледан един предходен вариант на наредбата. Той не беше прият. В този смисъл струва ми се това, което беше предложено от колегите от БТПП, има своите основания. Ако, разбира се, правителството държи този акт да бъде утвърден и от надзора на Националния осигурителен институт. КНСБ устойчиво, господин министър на финансите, стои зад правото на избор на осигурените лица. Ние продължаваме да считаме, че с това не се накърнява нито тристълбовия характер на системата, нито България се отдалечава от някакви водещи страни, по простата причина, че задължителен втори стълб съществува само в 2-3 държави, направлявани от Световната банка, като опитни зайчета, какво би се случило, ако това е така. Друг е въпросът, че масовата практика в Европа е да имат втори стълб хората, но там работодателите го предлагат, договаряйки се с синдикалните структури. Ще призная, че това, което вчера след обяд получихме, между впрочем отново вън от уредбата, по която работи Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради което този път по изключение КНСБ не ви представя писмено становище. Ангажираме се да направим това допълнително, но ще го направим тогава, когато приключи цялата процедура съгласувателна, която тече в момента преди заседанието на Министерския съвет, защото за нас не е без значение какво биха предложили министерствата, които още не са се произнесли, и най-вече какво вие като вносител бихте възприели в финалния вариант, който ще гледа Министерски съвет. Вярно е, че немалка част от бележките и притесненията, които бяха представени от социалните партньори, в това число и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, където присъстваше и водещ експерт от Националната агенция по приходите. Получихме съответните разяснения, направени са и някои корекции. В краткото време, което ни предоставихте да видим последния вариант, ми е трудно да кажа, че те са повече от прецизни, но се надявам наистина да тези текстове да са достатъчно прецизни. Ние нямаме така притеснения относно идентификацията на лицата, нямаме никакви претенции да има някакви нотариални заверки. Този механизъм на нотариално заверяване, господин Абаджиев, вие прекрасно знаете защо се появи. Защото посредниците на осигурителните дружества непрекъснато си дърпаха осигурени лица, позволяваха си даже да попълват документи за лица, които дори нямаха идея, че биват премествани от фонд във фонд. Нещо, което с националните институции, с отговорните администрации няма как да стане. Нито над, нито но имат някакви собствени интереси да правят каквото и да било. От тази гледна точка ние не изразяваме притеснения. Ще се присъединя обаче до известна степен към казаното от колегите, че и на мен, така и на нас, четейки наредбата, ни се струва, че отговорностите на КФН не личат особено. Аз съм много далеч от мисълта, че КФН като контролен орган може да бъде контролер на Министерство на финансите, на дирекцията по съкровището, която управлява Сребърния фонд и целият този обмен, но наистина ми се струва, че така някакви отговорности трябва да личат. Дори с риск да повторим някои неща, които съществуват в други документи в тази наредба, може би се струва да се види и ролята на този държавен контролен орган. Бих искала също да поставя въпроса, който беше вече маркиран от колегата Бранков. Господин министър, изглежда напълно логично по отношение на професионалните фондове, където беше взето едно верно решение, избора е еднократен. Изглежда напълно логично, аз няма да коментирам сроковете, те наистина много внимателно трябва да бъдат още веднъж обсъдени, още повече, че във всички текстове, където има срокове, са настъпили промени. Но боя се, че закриването на една партида на момента при избора на лицето, макар че превода на средствата ще се случи в рамките на едни 6 месеца, знаем защо, това беше подробно обяснявано неколкократно от вас в хода на работата по закона, има случаи, в които са дължими осигурителни вноски. Има случаи, в които може да постъпят осигурителни вноски в резултат на последващи ревизии на осигурителя, които без виновно поведение не са били на време внесени за съответните лица. Как това ще се отразява, след като те са предназначени за една лична партида, която вече е закрита? Аз нямам отговор на този въпрос и затова бих ви помолила да коментирате, ако е удобно това нещо. И също така бих искала да ви помоля няколко думи да кажете по добавения, по ролята и предназначението на добавения текст, оформен като член 13 в края на наредбата. Иначе в заключение бих искала да кажа, че на този етап, защото разглеждаме този вид на наредбата като една етапна разработка, КНСБ би подкрепила такъв текст с молбата за тези коментари и разяснения, за които ви помолих. И още една молба, внимателно трите институции, по-скоро двете НАП, НОЙ и Министерството като водеща институция, да огледат сроковете по прехвърлянията, закриванията, ангажиментите на институциите за обмен на информация и всичко, което касае двустранния процес. Ще завърша със следното изречение. То е лично изявление. Аз изпомням много добре дебатите в работната група и представянето от ваша страна на механизма по избора и преминаването от УПФ в солидарната пенсионна система. Боя се, че вие не спазихте вашето обещание. Сегашното решение на законодателя не е добро, не защото хората имат избор, а защото този избор е в безкрайността. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Сега накрая ще кажа няколко думи от името на Конфедерацията на труда подкрепа. Конфедерацията на труда подкрепа поддържа предложения ни проект за, на постановление за приемане на наредба, да ни казвам цялото дълго име, до толкова доколкото трябваше отдавна да бъде създаден този регламент. Тук мога да кажа, че пък забавянето в някаква степен предпази някакви хора, чието средства седяха в НАП, от това те да бъдат загубени през управление на капиталовите пазари, които в момента са в тежък срив, който никой не знае до кога ще продължи. Но да кажем, че това противна на обратните приказки за доходност, нали, някаква очаквана загубена, като че ли се оказа нещо положително. Седа и слушам този дебат и си мисля върху него. Нали. Да се говори едновременно за това, че липсвала информираност и паралелно с това да се настоява на служебно разпределение на хора тук и там, е меко казано непоследователно. Разбира се, това непоследователност, ако бъде погледнато под един друг ъгъл, разбира се, че идеята да бъдат затруднявани хората по пътя на реализирането на своето решение има също своя някакъв смисъл. Дали ще бъдат подписи, може утре някой да поиска удостоверение за наследници да се предложи, тъй като партидите се наследяват. Може да намерим попора да потърсим медицинско свидетелство, защото лицата, които взимат такъв избор, може да се съмняваме, че имат някакъв друг тип възпрепятствания да взимат решение. Всичко това е несериозно. Той процес трябва да тръгне да се развива и ако има нещо, с което съм напълно съгласен, това е, че трябва да продължим работата по това законодателство, което дори след последните промени има неща, които категорично трябва да бъдат уредени, преуредени, поставени на нови основи. Като например това, че към момента не е възможно една капиталова пенсия да бъде едновременно пожизнена и наследствена. Като например въпроса с философията на определенето на таксите за управление на тези средства, тъй като последните промени в последния момент, без да са обсъждани тук при нас, се случиха в някакъв вид, който категорично не отговаря на здравата философия. Тя е базирана на това, че такси могат да се поддържат само срещу предоставена услуга. Това, че тези такси ще бъдат по някакъв ред бавно намалявани, страхотно бавно и до страхотно ниски нива, не върши работа на никого. Има твърде още много неща неуредени в Кодекса за социално осигуряване и моята организация ще продължи да настоява да бъдат разширени възможностите за инвестиране във втория стълб, а не те да бъдат ограничени единствено и само до частните пенсионни фондове. Може тук е момента да припомня, че българската пенсионна система не е 3 колона, а 4 колона. И четвъртата колона беше въведена тогава, когато ние се присъединихме към Европейския съюз по силата на директиви, които ни задължава да го направим. За която колона обаче фискалното пространство остана изцяло запълнено, отнето, когато се появи тая възможност, там на 100% бяха се наместили частните пенсионни фондове. Към момента пространство за корпоративни пенсионни планове няма, а би било хубаво то да се отвори, тъй като тя е една добра възможност и аз продължавам да настоявам, нали, на това, което често пъти казвано от мен се тълкува твърде превратно, а то е базово, че не бива всички яйца да се носят в една кошница. И колкото повече възможност има едно осигурено лице да управлява старините си, толкова по-добре за въпросното осигурено лице. Така че аз ще свърша до тук с този коментар. Валери, предполагам, не остана нещо, което има да добавим. И може би министърът на финансите трябва да вземе отношение към това, което чу.
Част от бележките, които
колегите, най-вече работодателските организации изтъкват, са концептуални, наистина не са за днешния дебат. Те се състояха, вероятно ще продължават да се дебатира. Законодателното решение е факт. Разликата между първоначално приетото изменение в Кодекса за социално осигуряване от края на 2014 година и това от обнародвано на 15 август 2015 година е именно в отражение на политическите дебати, които се проведоха като контрапункт на първоначалните предложения, които до голяма степен като философия, вероятно от гледна точка на първия стълб бяха по-коректни. Говоря за многократното право на избор, така или иначе. За мен специално винаги водещото е било съществуването на право на избор и затова и дълго време не издавахме наредбата, която да стартира прилагането на първоначалния вариант на изменения, за да отчетем всички критики, които постъпиха по повод на първоначалните изменения от края на 2014 година. Наредбата дава достатъчно регламент, за да може аз като министър на финансите, ръководещ и дейността на Националната агенция за приходите, да съм категорично спокоен, че интересите на осигурените лица са защитени и че те няма по никакъв начин да бъдат увредени от липса на регламент и уредба. Може би непознаването до някъде на техниката и технологията на функциониране на единната сметка, техниката и технологията на взаимоотношения, свързани с касовото изпълнение на бюджетните сметки и фондове, създава едно усещане за празнота, което, повярвайте ми, е запълнено и всъщност, ако има някакви технически въпроси, които не можах да адресирам точно от изказванията на колегите и от съответните становища, мога да ви уверя, че всичко е регламентирано и финансовата система на бюджета работи доста прецизно. В този смисъл няма нужда от допълнителна регламентация, свързана с по-голяма информираност или с създаването на допълнителна информация, за да сме уверени, че информацията, свързана с средствата на осигурените лица, е достатъчна, за да може философията на закона, разписана тук като конкретно техническо движение на средства, да не бъде изпълнен. Що касае коментарите, свързани с това къде е ролята на Комисията за финансов надзор, искам да ви уверя, че ролята на Комисията за финансов надзор не отпада, напротив, тя си остава точно същата, каквато и до сега, да контролира как пенсионно-осигурителните дружества управляват фондовете, как определят доходността и дали коректно управляват индивидуалните партиди на лицата. Тази наредба обаче започва там, където осигуряването в универсален или професионален пенсионен фонд свършва. Тоест, Комисията за финансов надзор всеки един момент е длъжна да контролира дали средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица се управляват коректно и дали размерът им е коректно определен от дружествата, управляващи фондовете. В момента, в който дружеството определи окончателният размер, лице заявило, че иска да прекрати временно или постоянно осигуряването в универсален пенсионен фонд, комисията е органа, който винаги може да прецени дали размерът на средствата, определени по индивидуалната партида преди нейното закриване, са коректни. Оттам нататък говорим за друг модел осигуряване. Осигуряването в държавното обществено осигуряване, където пенсионните права се формират на качествено различен принцип. И всички тук вероятно сте запознати с него. Разбира се, изказаното от някои от работодателските организации резерви за философията, аз многократно съм споделял, че тук ще останем на различна позиция. За мен водещото е интересът на осигурените лица и всички апокалиптични картини, които се рисуват, трябва да бъдат пречупвани през това всъщност за какво съществува пенсионния модел. Той е създаден и съществува само за да гарантира интересът на осигурените лица. Ако някой чувства определен вид бизнес застрашен, то това не е частният проблем на осигурителния модел. Осигурителният модел трябва да гарантира по-високи, по-адекватни пенсии, дотолкова доколкото демографския модел и системата създадена в България позволява. За мен, ако приемем, че приемането на тази наредба от Министерския съвет е завършек на една промяна, която дебата върху която стартира в края на миналата година, смятам, че опасенията и притесненията изказани свързани с това доколко ще бъдат увредени определени активи на фондовете, зависи от качеството на управление на тези активи от страна на фондовете от една страна и от друга страна доколко дружествата управляващи тези фондове ще бъдат достатъчно активни, за да докажат преимуществото на единия модел пред друг. Защото и най-малкото съмнение, че единия модел е по-ефективен от другия, ще дава възможност на хората да се движат в едната или в другата посока. И вероятно ще наблюдаваме именно подобни процеси. Коментара на член 13, ако влеза в конкретика, член 13 препраща на практика към Закона за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, където са описани позволените операции. Сам по себе си той идва да каже, че всъщност движенията и операциите по така наречения Сребърен фонд ще бъдат в рамките на допустимите операции по Закона за Сребърния фонд, най-кратко казано. Не носи изключително много допълнителна информация, освен тази, която е записана в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, но изяснява, че тези средства ще се управляват по реда и по начина, по който се управляват активите на Сребърния фонд. Ако виждате някакво притеснение или неяснота, съм готов да коментирам в технически детайли. А иначе, пак казвам, не виждам технически проблем в наредбата. Тя безспорно е консултирана и с колегите от Комисията за финансов надзор. Даже новите текстове, свързани с уточняване конкретната дата, към която се определят размера на средствата, които подлежат на трансфериране, доколкото съм информиран от експертите в Министерството, е подаден именно от колегите от Комисията за финансов надзор. В този смисъл аз лично не намирам притеснения в така предложения проект на наредба, дотолкова доколкото той има за цел да уреди движението на средствата и реализацията на избора за вида осигуряване, който лицата имат възможност вече да реализират. Завършвайки, само ще спомена, че вероятно има какво да се мисли в посока подобряване на правилника за работа на НСТС, но апела да ви се дават завърши някакво безсмисля консултирането. Може. Възможността за коригиране се е реализирала на практика с коментарите, които отделните организации са дали. Между другото, съгласувателната процедура с министерствата е приключила и за ваша изненада няма особен принос от другите колеги, тъй като материята е специфична и вероятно техните администрации не са могли в дълбочина да вникнат в материята и да изкажат някакви съображения, които да наложат значителни изменения. В този смисъл мога да благодаря на експертизата на социалните партньори, която ни помогна и осмисли социалния диалог в тази му част.
Благодаря, господин министър. Мисля, че изчерпахме дебата, така че колкото и да беше съдбовно и иронично това заседание, което точно аз председателствам, благодаря ви за това, че дойдохте, че взехте участие в това обсъждане, дано сме помогнали на правителството взимане на решение. Благодаря още веднъж, вдигам заседанието.
Вие слушахте заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което участват министърът на финансите Владислав Горанов и социалните партньори.
Радио К2 от мястото на събитието.